Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur, Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Günün son xəbərləri ilə studiyada Kənan Kazımoğludur. Xəbərlərdə. İran Prezidenti Mahmud Əhmədinəcad bildirib ki, beynəlxalq ictimaiyyətin etirazlarına baxmayaraq, İran nüvə proqramlarını davam etdirəcək. Tehranın beynəlxalq aləmlə diplomatik qarşıdurması qonşu ölkələrə, o cümlədən Azərbaycana necə təsir edə bilər?
Burada zor bir durum qonşu ölkələr üçün. Deyelim ki, bir ambargo qərarı çıxdı güvənlik konseyindən. Azərbaycanla İran arasındakı ticaret, Türkiyə ilə İran arasındakı ticaret nasıl duracaq?
Avropa Birliyi quş qripinin yayılmasının qarşısını almaq üçün 100 milyon dollar ayırıb. Azərbaycanda vəziyyətin monitoringi davam edir. Tələbələrin azlıq aksiyası 17-ci gündür ki, davam edir.
Pisləşməyə doğru gedir vəziyyətləri. Yeni məsələlər görürdüm. Acıda dayandırsınlar.
Neftçilərə yağan aramsız yağış nəticəsində rayonun su basmış kəndlərində vəziyyət daha da ağırlaşıb.
Su evin altındadır. Çiğ kərpicdir. Su, nəmlik, uçur dağılır.
Azərbaycanın gənc müəllimləri üçün Amerikada yeni treyning proqramları elan olunub.
Universitetdə deyən müəllim olsun birinci şərt. İkinci şərt ingilis dilini bilsin.
İndi isə bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı. İran Prezidenti Mahmud Əhmədinəcad bildirib ki, beynəlxalq ictimaiyyətin etirazlarına baxmayaraq, İran nüvə proqramlarını davam etdirəcəkdir. Əhmədinəcad deyib ki, İran heç bir ölkənin hədələrindən qorxmur və nüvə enerjisinin istehsalı üçün işlər davam edəcək. İranın Xarici İşlər Naziri Manuçer Mottaki isə xəbərdarlıq edib ki, əgər İran məsələsi mümkün sanksiyalar üçün Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasına göndərilsə, İran BMT ilə könüllə məşqlaşdığını dayandıracaqdır. Mottaki deyib ki, məsələ Təhlükəsizlik Şurasına çıxarılarsa, BMT-nin İranın nüvə obyektlərindəki elan olunmamış təftişlərinə son qoyulacaq və İran uranın zənginləşdirilməsini bərpa edəcəkdir. Böyük Britaniyanın Xarici İşlər Naziri Jack Straw isə BBC radiosuna müsahibəsində bildirib ki, İran beynəlxalq aləmin tələblərinə yerinə yetirməsə, Təhlükəsizlik Şurası İrana qarşı mümkün sanksiyaları nəzərdən keçirəcək. Lakin cənab Straw əlavə edib ki, o, İrana qarşı hərbi müdaxiləni təsəvvürünə belə gətirmir. İran məsələsi bugün Vaşinqtonda Almaniyanın kansleri Angela Merkelin Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush'la görüşündə də müzakirə olunub. İranın nüvə proqramı ilə bağlı yaranmış böhran və müxtəlif reaksiyalarla sizi Samirə Faiq qızı tanış edəcək.
Amerika Dövlət Katibi Condoleezza Rice deyib ki, İranın dinc məqsədlərlə nüvə işlərini bərpa etdiyini izah eləmək olmaz və İran məsələsi Təhlükəsizlik Şurasına göndərilməlidir.
The IAEA Board of Governors must go forward with a report to the UN Security Council so that the council can add its weight.
Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin idarə heyəti BMT Təhlükəsizlik Şurasına məruzə eləməlidir. Şura öz nüfuzundan istifadə edib nüvə agentliyinin apardığı istintaqa dəstək verməlidir. Şura İran rejimini nüvə silahı yaratmaq iddialarından geri çəkilməyə çağırmalıdır. Amerika bu məqsədə çatmaqda Təhlükəsizlik Şurasına öz dəstəyini verəcək.
Xanım Rice İrana qarşı tətbiq oluna biləcək diplomatik aksiyalardan danışıb və deyib ki, məsələ ilə bağlı hərbi əməliyyatların görülməsi Amerikanın gündəliyində durmur. İranın nüvə proqramı üzrə danışıqlarda Avropa Birliyini təmsil edən Fransa, Britaniya və Almaniya deyirlər ki, İran son addımı ilə Avropa Birliyi 2 ildən çox göstərdiyi səyləri rədd edib. Almaniya Xarici İşlər Naziri Frank-Walter Steinmeier dünən Avropa Birliyinin mövqeyini belə ifadə edib.
Angesichts der Missachtung der wiederholten Aufrufe des IAEA-Gouverneursrates durch den Iran
İranın Beynəlxalq Nüvə Agentliyinin xəbərdarlıqlarına hörmətsizlik göstərdiyini və agentliklə başdan sulda əməkdaşlıq etdiyini gördükdə, biz hesab edirik ki, bu məsələyə BMT Təhlükəsizlik Şurasının cəlb edilməsinin vaxtı gəlib çatıb.
An dem der Sicherheitsrat eingeschaltet werden muss.
Frank-Walter Steinmeier, Almaniya Xarici İşlər Naziri. Rusiya və Çinin İran məsələsinin Təhlükəsizlik Şurasına ötürülməsinə dəstək verib-verməyəcəkləri aydın deyil. Amma hər iki ölkə İranın son addımlarını tənqid edib. Ötən gün İranın Xarici İşlər Naziri Manuçiyah Rümötəkki xəbərdarlıq edib ki, İranın nüvə proqramı dosiyesinin BMT Təhlükəsizlik Şurasına göndərilməsi qərb üçün mənfi nəticələr verə bilər və bu addım İranın nüvə agentliyi ilə əməkdaşlığının dayandırılmasına gətirəcək. Onun sözlərinə görə Avropa Birliyi ölkələri nüvə tədqiqatları və nüvə yanacağının istehsalı arasında fərq qoymalıdırlar. Cənab Mütəkki deyir ki, İran nüvə silahının yayılmaması haqqında müqaviləyə imza atan ölkə kimi uran yanacağının istehsalı üzrə tədqiqatlar aparmaq hüququna malikdir. Adının çəkilməsini istəməyən, müntəzəm olaraq İrana baş çəkən bir təhlilçi Azadlıq Radiosuna deyib ki, nüvə məsələsi ilə bağlı İranlıların münasibətləri müxtəlifdir. Tehranda yaşayan iş adamı Siyamək.
Bəzilər deyir ki, nüvə proqramı olmalıdır, o birilər isə hesab edir ki, bu proqrama görə narahat olmağa dəyməz. Mən çox məşğulam və bu barədə ciddi fikirləşməmişəm. Amma hesab edirəm ki, hər ölkənin nüvə tədqiqatları aparmaq hüququ var.
Siyamək narahatdır ki, İranın nüvə proqramı dosiyesi Təhlükəsizlik Şurasına ötürülərsə, ölkəyə qarşı sanksiyalar tətbiq edilə bilər. Bu da sıravi adamlara çox baha başa gələcək.
Samirə Faik qızı, mövzunu davam etdirək. Tehranın beynəlxalq aləmlə diplomatik qarşıdurması qonşu ölkələrə, o cümlədən Azərbaycana təsiri nə ola bilər? Müşahidəçilər artıq İrana qarşı mümkün beynəlxalq iqtisadi sanksiyalardan danışırlar. Bu məsələ Bakını narahat etməyə bilməz. İran Azərbaycanın əsas ticarət partnerlarından biridir və iki dövlət arasında enerji sahəsində faydalı əməkdaşlıq mövcuddur. Vaşinqtondakı Strateji və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin əməkdaşı Bülənd Əlirza Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, çox şey BMT Təhlükəsizlik Şurasının İranla bağlı verəcəyi qərardan asılı olacaq.
Bu məsələ New York'a, Birleşmiş Milletlərə gidəcək, belli ki. Washington'da haberlər var ki, Washington'da Moskova bu məsələnin güvenlik konseyine gitmesi, Birleşmiş Milletler'de bir karar alınması için anlaştılar. Tabii geçmişte Moskova tam destek vermemişti Washington'a ve bu mesele orada açıldığında eğer orada müsbet veya menfi oy kullanacağına dair hiçbir şey belli değil ve tabii orada Çin meselesi de var. Fakat o işin o bir tarafında İran'da ve özellikle Prezident Ahmedinejad hiç gerilemiyor. Burada bize baskı yapıyorlar, burada haksızlık var diye dün bir açıklama yaptı. Belli ki bu kriz çok büyüyecek önümüzdeki günlerde.
Bu böhranın, yani İran'ın nüvə məsələleriyle bağlı getdikcə güclənən böhranın qonşu dövlətlərə, xüsusən də Türkiyə və Azərbaycana təsirləri nə ola bilər?
Vallahi konu bir defa bölgedeki ülkelerden, komşu ülkelerin elinden çıktı. Benelmiyanı camianın gündemine girdi. Birleşmiş Milletler'de bir karar çıkacak veya çıkmayacak. Bölgedeki ülkelerde artık yani ona ya uyacaklar ya uymayacaklar. Burada zor bir durum komşu ülkeler için. Bu artık ikili münasebetler değil, bölgesel münasebetler de değil, benelmiler münasebetlerin çerçevesine girdi. Tabi burada diyelim ki bir ambargo kararı çıktı Güvenlik Konseyi'nden. Azerbaycan'la İran arasındaki ticaret, Türkiye ile İran arasındaki ticaret nasıl duracak? Gaz anlaşmaları var. Devamlı o sınır, iki sınırdan da ticaret yapılıyor. Bunları etkileyecek. Onun ötesinde diplomatik ambargo olacaksa ne yapacak? Türkiye ve Azerbaycan oradaki sefirlerini çekecekler mi? Türkiye ve Azerbaycan'daki İran sefirini geri mi gönderecekler? Ondan sonra diyelim ki bir bu iş ambargoyla bitmedi. Savaşa döndü. Bu savaşta Türkiye ve Azerbaycan'ın tutumu ne olacak? Bu gibi krizler çok tehlikelidir. Sadece krizin göbeğinde olan İran için değil, bütün komşular için. Çünkü bütün bölgenin dengesi bozulur. Oradaki siyasi hava bozulur. Ve İran'ın İran'a yapılacak olan bir saldırıdan sonra İran'ı destekleyen, İran'ın sınırının ötesindeki halklar da o zaman bir faktör olmaya başlar. Yani nereden bakarsanız inşallah bu kriz muharebeye kadar gitmez.
Washington'dan Strateji ve Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin əməkdaşı Bülənd Əlirza danışırdı. Danışır Azadlıq Radiosu. Dünən həc ziyarətinin sonuncu günü Məkkə yaxınlığındakı minada şeytana daşatma mərasimi zamanı yaranmış basabasta 362 nəfər həlak olmuş, yüzlərlə adam yaralanmışdır. Səudiyyə Ərəbistanının rəsmiləri baş vermiş faciəyə görə intizamsız zəvvarları günahlandırırlar. zəvarların bəziləri isə Səudiyyə Ərəbistanının təhlükəsizlik tədbirlərini tənqid ediblər. Daha ətraflı Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Müqəddəs Məkkəyə yaxınlığındakı körpüdə 360 adamın ölümündə Səudiyyə rəsmiləri nizamsız zəvvarları günahlandırır. Həmin faciədən sonra xəstəxanaya düşmüş zəvvarlardan biri hadisəni belə təsvir edib. Körpüyə yaxınlaşarkən basa-bas başlandı. Hiss elədim ki, məni çox sıxırlar, yerə yıxılmış adamların üstündə yeriyirəm. Ora getməyimə peşman oldum, cəhd elədim ki, onları qaldıram, amma bacarmadım. Qəfildən özümü yıxılmış 20-30 nəfərin üstündə görüb heyrətləndim. Çalışdım, istihamdan çıxım, amma bacarmadım. Yenə cəhd etdim və çətinliklə təhlükəsiz yerə çıxa
bildim.
Mina dağı yaxınlığındakı cəmarat körpüsündə bu birinci belə faciə deyil. Son 17 ildə belə hadisələr 7 dəfə baş verib və o cümlədən 1990-cı ildə basabas nəticəsində 1500-ə yaxın adam həlak olub. Səudiyyə rəhbərliyi bu ayının təhlükəsini azaltmaq məqsədi ilə. Ötən illərdə onun keçirildiyi sahəni genişləndirdi ki, zəvvarlar orada sıx toplaşmasınlar. Üstəlik, əlavə çıxışları olan qoşu körpü də tikildi ki, daşlamaya gedən zəvvarlarla qaydanlar ayrı-ayrılıqda hərəkət etsin. Son faciədən sonra isə yenidən tənqid səsləri eşidildi ki, şeytanı daşlama mərasiminin daha kamil təhlükəsizliyi və təşkil olunması tələb olunur. Bunun cavabında rəsmilər zəvvarları günahlandırırlar. Ölkənin ingilis dilli Arab News qəzetinin redaktoru Mahmud Əhməd. Bədbəxtlikdən əksəriyyət ayinlərin birinci və ikinci günləri nisbətən rahat keçməsinə aldanaraq körpü özləri ilə yüklərini gətirmişdi. Mənə müsahibə verən şahidlər deyiblər ki, kiminsə yükü yerə düşdü, ona ilişərək bir neçə adam yıxıldı, başqa adamlar yerdəkilərə ilişərək həmçinin yerə yıxıldılar və nəticədə bu qədər adam ayaq altında qaldı. Yıxılanlar basa-bas üzündən ayağa qalxa bilmirdi, onları taptalayırdılar və beləliklə faciə baş verdi. Cənab Əhmədin dediyinə görə zəvvarlar qaydaya əməl etmirsə, hakimiyyət neynəsin? Onun qəzeti zəvvarlar üçün həccə getməzdən əvvəl evdə xüsusi məşq keçirilməsini və belə təlimlərin həccə viza verilməsi üçün şərt qoyulmasını məsləhət görür. Bu layihənin işıq üzü görüb görməyəcəyi ilə əlaqəsiz Səudiyyə hakimiyyəti daha rahat və təhlükəsiz körpü tikməyi nəzərdə tutub. Yolu 4 xəttə bölünmüş həmin körpünün 12 giriş və çıxışları olacaq, üstəlik zəvvarlar üçün avtobus xətti açılacaq.
Rövşən Rahiboğlu Efirdə xəbərlərdir. İraqın şimalındakı Mosul şəhəri yaxınlığında Amerika hərbi vertolyotunun qəzaya düşdüyü xəbər verilir. Birləşmiş Ştatlar ordusunun nümayəndəsi general-leytinant John Vines'in verdiyi məlumata görə ilkin ehtimallar vertolyotun düşmən atəşi ilə vurulduğunu göstərir. İtkilər barədə məlumat verilmir. Avropa Birliyi quş qripi xəstəliyinin yayılmasının qarşısını almaq üçün 100 milyon dollar ayırıb. Bu barədə Brüsseldə Avropa Birliyinin xarici əlaqələr üzrə komissarı Benita Ferreira Waldner açıqlama verib.
At the conference, the commission will fletch...
Gələn həftə Çində quş qripi ilə bağlı donorçuların konfransı keçiriləcək. Qeyd edək ki, bu günə qədər quş qripindən dünyada 80 nəfər həlak olub. Azərbaycanda bu günə kimi quş qripi xəstəliyi qeydə alınmayıb. Azərbaycanın Dövlət Baytarlıq Xidmətinin rəis müavini Emin Şahbazov ölkə üzrə monitoringin davam etdiyini bildirib. Cənab Şahbazov əhaliyə ev quşlarını ya qapalı yerə saxlamağı, ya da ümumiyyətlə saxlamamağı məsləhət görür. Səhiyyə Nazirliyi isə əhalini quş əti yeməkdən çəkinməyə çağırır. Bakıdan Ülviyə Əsədzadənin reportajı.
Amerika və Almaniyanın Azərbaycandakı səfirlikləri quş qripi ilə mübarizə ilə bağlı Respublika Baytarlıq Xidmətinə öz köməklərini təklif ediblər. Xidmətin rəis mavini Emin Şahbazovun sözlərinə görə səfirliklərin nümayəndələri deyiblər ki, onlar quşların genlərini daha yaxşı araşdırmağa imkan verən yeni tipli avadanlıqların alınmasına maliyyə yardımı ayıra bilərlər. Hələ ki, bu barədə konkret razılaşma yoxdur. Emin Şahbazov deyir ki, quşçuluq fabrikində saxlanılan quşların H5N1 virusuna, quş qripinə yoluxmaq ehtimalı həyatiyanı təsərrüfatlarda saxlanılan quşlardan azdır. Onun sözlərinə görə, fabriklər qapalı rejimdə işləyirlər deyə, burada yetişdirilən quşların virus daşıyıcısı olan köçəri quşlarla təməsdə olmaq təhlükəsi azdır. Baytarlıq xidmətinin rəis mavini deyir ki, indi fabrikdə işləyənlərə öz həyətlərində quş saxlamağa icazə verilmir. Fabrik işçilərinə bunun əvəzində ayda 50 min manat kompensasiya ödənilir. Bunu fabrik quşlarının həyət quşları ilə əlaqəsini tam kəsmək üçün eləyirlər. Respublika Baytarlıq Xidmətinin rəis mavini Emin Şahbazov.
Onlarda bütün baytarlıq sanitariya qaydalarına tələb olunan vəziyyətdə rəayət olunur. Bu baxımdan onların istər quş ətini, istərsə də quş yumurtasını əhali tərəfindən heç bir məhdudiyyətsiz yiyə bilərlər.
Emin Şahbazovun bu fikri ilə müstəqil ekspertlər də razıdırlar. Mütəxəssislər hesab edirlər ki, qapalı mühitdə quşların xəstələnməsi ehtimalı daha azdır. Həkim infeksionist Mehdi Mehdiyev.
Qapalı şəraitdə saxlanan quşlar, onlar nəzarət olunur və onlara qara quşların və yaxud digər deməli, heyvanların yaxınlaşmasına icazə verilmir. Hətta onları xüsusi ox tüfəngləri ilə nəzarətçilər atırlar. Qapalı şəraitdə saxlanan quşların əgər xəstələnmə halları yoxdursa, həkim icazə veribsə, onlardan istifadə etmək mümkündür.
Səhiyyə Nazirliyində isə hesab edirlər ki, hər ehtimala qarşı əhali quş əti yeməkdən çəkinsə yaxşıdır. Nazirliyin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Səmayə Məmmədovanın sözlərinə görə, ehtiyac yaranarsa, üzərində baytarlıq idarələrinin möhürü olan quş ətindən istifadə etmək lazımdır. Respublika Baytarlıq Xidmətinin rəis mavini Emin Şahbazov məsləhət görür ki, əhali ev quşlarını ya qapalı yerdə saxlasın, ya da ümumiyyətlə saxlamasın. Emin Şahbazovun sözlərinə görə, quş qripi ilə bağlı bir neçə nazirliyin əməkdaşlarından ibarət monitoring qrupu bugün Dəvəçi ərazisində təhqiqata başlayıblar. Sonra onlar Qızılağac, Ağgöl və Sarısu ərazisində monitoring aparacaqlar. Bakıdan Ülviyyə Əsədzadə.
Son günlər Neftçalaya yağan güclü yağışlar Bançıya qəsəbəsində vəziyyəti ağırlaşdırıb. Qəsəbədəki bəzi kəndləri su basdığına görə evlərin çoxu təhlükəli vəziyyətə düşüb. Bir neçə ev isə uçubdur. Əhalinin köməyinə hərbiçilər çağırılıb. Şahnaz bəylər qızı xəbər verir.
Son 5 gündə Neftçalaya aramsız yağan yağış nəticəsində rayonun su basmış Bankə qəsəbəsində, Kürkənd və Mayak kəndlərində vəziyyət daha da ağırlaşıb. Rayonun mülki müdafiə idarəsinin hərbi hissəsi əhalinin köməyinə gəlməli olub. Amma onların gəlişi də vəziyyəti dəyişdirməyib. İcra hakimiyyəti başçısının müavini və rayon fövqəladə hallar komissiyasının sədri Qabil Məmmədovun sözlərinə görə hərbçilərin gətirdiyi 6 nasosdan yalnız biri işlək haldadır.
Köhnə nasoslardır, elə yaxşı işləmir də, bir saat işləyir, 10 dəqiqə işləyir, sönür də. O, salyarkini olan nasoslardır. Amma biz elektrik nasosların yüzündən daha istifadə edirik.
Qabil Məmmədov deyir ki, əhalinin və özlərinin quraşdırdığı elektriklə işləyən nasoslarla suyu çəkməyə çalışsalar da, aramsız yağan yağışa görə bunun hələlik bir faydası yoxdur. Əlaç yağışın kəsilməsində qalıb.
Yağsa kəsin elə vur, biz su vuracaq, göydən də su çəkiləcək. Amma yağmasa 5-10 günə bu vəziyyətdən çıxmaq olar. Tam dolmasa, heç olmasa bir 70% ərazini sudan çıxara bilərik.
Qabil Məmmədov. Qurun sularının üzə çıxdığı Banka qəsəbəsində evlərin özülünü su yuyur və bu yüzdən də evlərin əksəriyyəti təhlükəli vəziyyətə düşüb. Artıq bir neçə ev uçub. Təqaüdçü Cəlil Ramazaninin sözlərinə görə qızı, xanımı və özü qorxu içində yaşayırlar.
Su evin altındadır, çiğ kərpicdir, su, nəmlik, uçur dağılır.
Cəlil Ramazani. Qəsəbə sakini Rəsul İsayevin evi daşdan olsa da günün 3-4 saatini su daşımaqla məşğuldur.
Burada real uçuğun vəziyyəti var, real. Əgər mən onu öyün altına bıraksam su, o öv 5 gündə köçməlidir.
Rayon Fövqəladə Hallar Komissiyasının sədri Qabil Məmmədovun sözlərinə görə, son 4-5 gündə onlar 300 evə baxış keçiriblər. Baxış başı çatdıqdan sonra təzminat verəcəklər. İndiyə kimi isə rayonda 125 ailəyə təzminat ayrılıb. Bankə sakini Hilal Cəfərovsa yalnız evlərə görə yox, su və nəmli içində yaşayan əhalinin sağlamlığına görə narahatdır.
Bu nəmlik hamıya öz təsirini göstərir. Qarşıda yaz gəlir, yay gəlir, suun, rütubətin öz üfunəti, malariyan yayılması və s. Bilmirəm, bunun qarşısını almaq mümkün olacaq ya yox.
Hilal Cəfərov. Yanvarın 14-dündən Bankı qəsəbəsində suyun yaratdığı problemə görə 24 yaşına dək olanlar və orta məktəb müəllimləri tibbi baxışdan keçiriləcək. Digər vətəndaşlar haqda isə hələlik qərar yoxdur. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Azərbaycanda korrupsiya əleyhinə mübarizə təsis edilib. 26 qeyri-hökumət təşkilatı tərəfindən yaradılan qurumun liderləri deyirlər ki, alyansın qapıları hamının üzünə açıqdır. Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının korrupsiya indeksinə görə hazırda Azərbaycan 159 ölkə arasında 137-ci yerdədir. Başıdan Ülviyyə Əsədzadə xəbər verir.
Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 26 qeyri-hökumət təşkilatı bugün korrupsiya əleyhinə mübarizə alyansı yaradıblar. Alyansın rəhbəri Məhərrəm Zülfüqarlı deyir ki, təşkilatı yaratmaqdan məqsəd əhalini korrupsiyaya qarşı mübarizə istiqamətində maarifləndirmək, hökumətin diqqətini bu məsələyə yönətmək və nəhayət ölkədə korrupsiyanın aradan qaldırılmasına kömək etməkdir. Məhərrəm Zülfüqarlı deyir ki, alyansın qapıları korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmaq istəyən bütün qeyri-hökumət təşkilatlarının üzünə açıqdır.
Yəni, siz əgər komissiyaların tərkibində baxsınız, görürsünüz ki, orada ümumiyyətlə qeyri-hökumət təşkilatları yoxdur. Biz istəyərdik ki, burada dövlət strukturları ilə qeyri-hökumət təşkilatları birgə fəaliyyət göstərsinlər və şəffaf fəaliyyət göstərsinlər.
Korrupsiya əleyhinə mübarizə alyansının rəhbəri Məhərrəm Zülfüqarlı. Məhərrəm Zülfüqarlı deyir ki, yeni yaranan alyans hökumətlə birgə əməkdaşlığa hazırdır. Hələlik isə alyans əsasən əhalini maarifləndirməklə məşğul olacaq. Məsələn, korrupsiya ilə bağlı mübarizə üsullarına dair seminarlar keçiriləcək, broşüralar paylanacaq, hüquqi maarifçilik işlər aparılacaq. Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının qiymətləndirməsinə görə Azərbaycan 2005-ci ildə korrupsiya indeksinə görə 159 ölkə arasında 137-ci yerdədir. Korrupsiya ilə mübarizə ilə bağlı Azərbaycanda 2 illik 2004-2006-cı illəri əhatə edən dövlət proqramı qəbul edilib. Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə komissiya, bir də Baş Prokurorluq yanında Korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsi yaradılıb. Prokurorluq yanında idarədə indiyədək korrupsiyaya dair 34 işlə bağlı 24 cinayət işi açılıb. Bakıdan Ülviyyə Əsədzadə.
Yeni il yeni manatla başladı, deyirlər bu iqtisadi sabitlik əlamətidir. Eyni vaxtda dizel, kerosin bahalandı, bu da bütün malların bahalanacağının əlamətidir. İndi bu ildən nə gözləyək, sabitlik yoxsa kəskin bahalanma?
Yanacağın qiyməti 100% qalxsın, öbür şeylərin qiyməti 100% qalxmamalı. Yəni, kartofçuluqda 16%-dir, meyvəcilikdə 3-4 arasındadır.
Qiymətlərin dizel yanacağına artımı digər xidmət sahələrinə və kənd təsərrüfatı məhsullarında bir 30-40%, bəzən 50% özünü göstərəcək.
Beynəlxalq təşkilatlardan biri deyir, manatın dəyərdən düşməsi 10% ötəcək. O biri deyir, manat həm dollara, həm də avraya nisbətən güclənəcək. Kimə inanaq? 2006-cı il iqtisadi proqnozlar bugün Bakı vaxtı ilə axşam saat 8:30-da canlı efirə çıxacaq günün söhbətində.
Danışır Azadlıq Radiosu. Bakıda bir qrup gəncin azlıq aksiyası artıq 17-ci gündür ki, tələbələr ali məktəblərdən siyasi motivlərə görə qovulduqlarını iddia edirlər. Azərbaycanın insan haqları müvəkkili Elmira Süleymanovanın bugün azlığın dayandırılması üçün gənclərə etdiyi növbəti müraciəti nəticə verməyib. Azlıq davam edir.
Qovulduqları ali məktəblərə bərpa olunmaq tələbi ilə 17-ci gündə açıq aksiyası keçirən tələbələrin səhhətində problemlər ciddiləşir. Yanvarın 13-də onlara baş çəkən 3 saylı təcili tibbi yardım xəstəxanasının həkimi Arzu Hüseynov onları aksiyanı dayandırmağa çağırıb.
Pisləşməyə doğru gedir vəziyyətləri. Arterial təzyiqin enməsi, bradikardiya, su düz mübadiləsinin pozulmaq əlamətləri müşahidə olunur. Mən həmişə dediyim kimi, yəni məsləhət görərdim, acilə dayandırsınlar.
Həkim Arzu Hüseynov eyni çağırışla bugün insan hüquqları üzrə müvəkkil Elmira Süleymanova da bir daha gənclərə müraciət edib. Ombudsman gənclərdən aksiyanı dayandırmağı və ya xəstəxanada həkimlərin nəzarəti altında davam etdirməyi məsləhət görüb. Eyni zamanda o, hərbi komissarlığa müraciət edərək onlar üçün bir illik möhlət götürməyə hazır olduğunu bildirib. Ombudsmanın sözlərinə görə bu müddətdə gənclər də imtahanları verib ali məktəbə bərpa oluna bilərlər. Amma gənclər bu təkliflərə razılaşmayıblar.
Razılaşmadılar. Mən çox elə bilirdim ki, bu məsələnin həlli ola bilərdi.
Elmira Süleymanova problemi yoluna qoymaq məqsədi ilə başqa yol olaraq da düşünəcəyini və hər iki gəncin təhsil aldığı ali məktəbin rektorları ilə bir daha görüşəcəyini bildirib. Ombudsman yanvarın 12-sində səhhəti kəskin pisləşdiyindən xəstəxanaya yerləşdirilmiş Emin Hüseynov və onun həkimləri ilə də görüşdüyünü və onun vəziyyətinin indi qənaətbəxş olduğunu bildirib. Acılıq aksiyası keçirən Namiq Feyziyevin anası Xoşavac Feyziyeva isə rəsmlərin gənclərin taleyinə laqeydliyindən narahat olduğunu bildirir.
Mən başım çıxmır, bunlar nə fikirləşirlər? Əgər bunların ölməyini istəyirlərsə, apasınlar bunları ilə azadlıq meydanında assınlar, bütün cəmaata da dərs olsun. Qram-qram öldürüncək bir dəfəlik öldürsünlər.
Xoşavaz Feyziyeva. Yeni Fikir Təşkilatının üzvü Namiq Feyziyevlə AXCB Gənclər Komitəsinin üzvü Turan Əliyev siyasi baxışlarına görə ali məktəblərdən qovulduqlarını bildirirlər. Təhsil Naziri Misir Mərdanov bu ittihamları qəbul etmir və bildirir ki, Namiq Feyziyev akademik borcunu ödəmədiyinə, Turan Əliyev isə dövlət əleyhinə vərəqələr yaydığına görə ali məktəbdən kənarlaşdırılıb. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
Yanxa xəbərlər. İsrailin baş naziri Ariel Sharonun hələ də koma vəziyyətindədir. Onun sağlıq durumu kritik olaraq qalır. İsrail mətbuatı xəbər verir ki, həkimlər Sharonu narkoz vəziyyətindən çıxara bilmədiklərinə görə narahatdılar. Ukrayna parlamentinin sədri Vladimir Litvin hökumətin istifaya göndərilməsi barədə qərarın ləğv ediləcəyinə inanmır. Sənab Litvin Kiyevdə jurnalistlərə bildirib ki, hökumətin buraxılması barədə parlamentin keçən həftə çıxardığı qərar ədalətli qərardır. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko qərarın dəyişdirilməsi üçün parlamentə müraciət etmişdi. Özbəkistan məhkəməsi dünya üzrə demokratiyanın yayılması ilə məşğul olan Birləşmiş Ştatların Freedom House, Azadlıq Evi təşkilatının ölkədəki fəaliyyətinə qadağa qoyub. Dünən çıxarılmış qərarda deyilir ki, Freedom House-un bütün fəaliyyəti 6 aylığına dayandırılmalıdır. Qrupun Özbəkistan üzrə direktoru Branka Sesto məhkəmənin qərarından apellyasiya şikayəti verəcəyini deyibdir. Danışır Azadlıq Radiosu. Növbədə günün iqtisadiyyat xəbərləridir.
Bugün səhər Azərinirli Səhimdar Cəmiyyətinə məxsus Bakı Hidrolayihə İnstitutunun bir qrupu əməkdaşı İnstitutun bağlanmasına etiraz əlaməti olaraq Sənaye və Energetika Nazirliyinin qarşısına yığışıblar. Azərinirlinin vitse-prezidenti Marlin Əskərov etiraz edənlərlə görüşüb və onlara vəd edib ki, institut ləğv edilsə də işsiz qalmayacaqlar. Bakı Hidrolayihənin yerində yaradılacaq yeni institutda onlara iş veriləcək. İşçilər isə deyirlər ki, institutun ləğvi elmə ziyan vuracaq. İqtisadi baxımdan səmərəli layihələrin yarımçıq qalmasına səbəb olacaq. Bakı Hidrolayihə İnstitutunda təqribən 150 nəfər işləyir. Bu institutla birlikdə elmi tədqiqat Energetika İnstitutuna ləğv edilib, onların əvəzində elmi tədqiqat və layihə axtarış Energetika İnstitutu yaradılacaq. Azərenerji özü bunu struktur islahatlarının aparılması ilə izah edir. Azərenerji özü bunu struktur islahatlarının yaradılması ilə izah edir. Bu ayın 19-dan 21-nə qədər İsrail iş adamları Azərbaycanda səfərdə olacaqlar. Onlar Azərbaycanın kənd təsərrüfatı sektoru ilə maraqlanırlar. Səfər çərçivəsində yanvarın 20-sində Bakıda, 21-də isə Qubada biznes forum keçiriləcək. Milli Bankdan verilən məlumata görə yanvarın 13-də 1 dollar təqribən 92 qəpiyə, 1 avro təqribən 1 manata, 1 rus rublu isə 3 qəpiyə olub.
Ülviyyə Əsədzadə Azərbaycan Üniversitetlərinin gənc müəllimləri Birləşmiş Ştatlarda uzun müddətli treyning keçə bilərlər, özü də pulsuz. Əsas şərtlərdən biri ingilis dilini bilməkdir. ABŞ tərəfindən maliyyələşdirilən yeni proqramlar barədə Ülkər Akif qızı danışacaq.
Universitet müəllimləri öz təcrübələrini Amerikada da artıra bilərlər. Faculty Development Fellowship və Social Work Faculty Development proqramları xüsusilə gənc müəllimlərin 1 il 6 ay Amerika təhsil müəssisələrində təcrübə keçmələrinə imkan yaradır. Özü də pulsuz, parasız. Bakı Təhsil Mərkəzinin direktoru Bahar Hacızadənin sözlərinə görə, bu müddət ərzində müəllimlər orada xüsusi treninqlər keçir, seminarlarda iştirak edirlər.
Universitet müəllimləri 6 ay gedirlər Amerika Universitetinə, orada treyning keçirlər, sonra yenə də yarım il gəlirlər Azərbaycana qalırlar, yenə də ikinci dəfə gedirlər yarım il orada qalırlar, yenə də qalırlar və üçüncü dəfə də yarım illik gedə bilərlər bu proqramla. Və orada onlar müəyyən treyninglarda keçirlər, orada leksiyalarda iştirak edirlər, ya seminarlarda özləri də leksiya deyə bilərlər.
Bahar Hacızadə deyir ki, hər iki proqramda iştirak etmək üçün əsas şərt iştirakçının ali məktəbdə çalışması və ingilis dilini bilməsidir.
Müəllim olsun, universitetdə deyən müəllim olsun birinci şərt. İkinci şərt ingilis dilini bilsin. Üçüncü şərt odur ki, ümumiyyətlə onu universitetdən qoysunlar getmə. Artıq rektor bilməlidir ki, bu müəllim gedə bilər yarım. Sonra da yenə gələcək. Özü göstərsin ki, yenə qayıdacaq və öz biliklərini öz yerində yəni tətbiq edəcək.
Hər iki proqram üzrə sənədlərin son qəbul tarixi martın 10-udur.
Danışıq Azadlıq Radiosu, indi isə hava haqqında. Bu gün də sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın buludlu olacağı gözlənilir. Şimal küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 1-3, gündüz 4-6 dərəcə isti olacaqdır. İndi isə günün əsas xəbər başlarına bir daha nəzər salaq. İran Prezidenti Məhmud Əhmədinəcad bildirib ki, beynəlxalq ictimaiyyətin etirazlarına baxmayaraq İran nüvə proqramlarını davam etdirəcəkdir. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev ilə Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun həbs müddətləri Nəsimi rayon məhkəməsinin qərarı ilə daha 4 ay müddətinə uzadılıbdır. Səudi Ərəbistanında həc ziyarəti zamanı həlak olanların axtarışı davam edir. Avropa Birliyi quş qripinin yayılmamasının qarşılanmaq üçün 100 milyon dollar ayırıb. Xəbər verişimiz burada başa çatır. Növbəti xəbərlər saat 22-də 15:30 AM dalğasında olacaq. İndi isə proqramımız günün söhbəti verilişi ilə davam edir. Mikrofonda Elxan Nəsiblidir. Buyur Elxan.
Kənan, çox sağ ol, axşamınız xeyir. Efirdə günün söhbətidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli.
Şırban pul, qiymətdə qaldırıb haraya.
Beynəlxalq Valyuta Fondu deyir ki, bu il inflasiya 10% ötə bilər. Azərbaycan hökuməti deyir ki, ötməz. Üstəlik dizelin, kerasinin, salyarkanın qiymətini 100% bahalandırır. Müstəqil iqtisadçılar deyir, dizeli bahalandıranda o biri məhsullar da xeyli bahalanacaq. İqtisadi İnkişaf Naziri deyir, bahalanacaq, ancaq xeyli yox.
Proporsional qalxma olacaq. Pambıqçılıqda 12-13% arasındadır. Tünçülükdə 3.5-4%-dir.
Hökumət niyə belə arxain davranır? Çünki bu il Bakı Ceyhan işə düşür. Şah dəniz qazı da dünya bazarına çıxır. Yəni 2006-cı il neftdən və qazdan küllü miqdarda pulun gəlməyə başladığı ildir. Ancaq arxainçılığa bu əsasdırmı? Economist Intelligence Unit razılaşır ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı bu il 27% artmalıdır. Ancaq proqnoz verir ki, gələn il artıq bu sürət 11% düşəcək. 3 ildən sonra isə sürət lap azalacaq. Təşkilatın proqnozuna görə iqtisadi inkişafın geniş və dərin olacağı perspektivi yaxşı deyil. Economist Unit deyir ki, manat dollara və avroya nisbətən xeyli güclənəcək, ancaq Milli Bank yəqin ki, küllü miqdarda xarici valyuta axınının öhdəsindən gələ bilməyəcək. Valyuta fondu isə birbaşa deyir ki, Holland xəstəliyi təhlükəsi var. Beləliklə, 15 ildir ki, Azərbaycan öz neftini, qazını birbaşa dünya bazarına çıxarmaq istəyirdi, indi buna nail olduğu il Azərbaycana sınağa çevrilə bilərmi? Bu il iqtisadiyyatda ümumiyyətlə nə gözlənilir? Söhbətimizin qonaqları İqtisad Universitetinin kafedra müdürü Əli Əlirzayev. Xoş gəlmişsiniz Əli bəy.
Sağ olun.
İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzinin eksperti Azər Mehdiyev. Xoş gəlmişsiniz Azər bəy.
Sağ olun, axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir. Canlı söhbət vaxtı sualı olan dinləyicimiz isə radiomuzun Bakı bürosuna 498-57-88 nömrəli telefona zəng eləyib istədiyi sualı verə bilər. Azərbaycan hökuməti maaşları artırır, pensiyaları artırır, ancaq sıray vətəndaşı indiki vəziyyətdə maaş artımı daha çox maraqlandırır, yoxsa qiymət artımı? Bakı küçələrində sorğunu Babək Bəkir aparıb.
Mən 100% əminəm ki, 2006-cı ildə bizim iqtisadiyyat sistemimiz 2005-ci ildə nisbətən yaxşı olacaq.
2005-ci ildə ucuzluq hiss olunurdu, ondan sonra pul dəyişilməmişdi, pulun 5-0-ın azalmasına baxmayaraq, pul həddindən artıq ucuzlaşacaq bir pis vəziyyətə düşəcək. Bir təki üzr istəyirəm, əsasən bu 2006-cı ildə bu quş qripinin də yayılmasının səbəb gətiriləcək ki, bu kasıb əhali əsasən bu quşlardan qidalanırdı. Baha ət ala bilmirdi, qoyun ət ala bilmirdi, başqa ətlər ala bilmirdi, toyuqla dolanırdılar. Mən düşünürəm ki, əsasən bu Azərbaycanda bahalaşma və bir təkan olacaq bu quş qripi yayılması.
2006-cı ildən iqtisadi sahədə gözləntiniz nədən ibarətdir? Yəni qiymətlər qalxacaqmı, maaşlar qaldırılacaqmı? Yəni qaldırılan maaşlar dolanışa çatacaqmı? Neft gəlirləri arta bilərmi? Artacaqsa bundan əhaliyə nəsə çatacaqmı?
Artacaq. Əncə əhaliyə heç nə çatmayacaq ondan. Necə yığırlar, elə də yığacaqlar.
Neft sahəsində gəlirlərin artılması, deməli bu maaşın artırması deməkdir. Yaxşı olmalıdır.
Yuxarıda oturan məmurlar özləri elə bilirlər ki, o deyir, ataların bir məsələ var, bir toxun acdan xəbəri yoxdur. Oturublar, onların bizim o, nə olsun ki, bizim qara qızılımız var, onların hamısı onların cibinə axır o şeylər. O kəsib abı, adi, o qara fəhləyə nə gedir ki? Xeyrin görmürük axı. Mən necə ümid edirəm ki, hə, 2006-cı il, yəni 2005-dən fərqli insanlara bizim için yaxşı olacaq.
Neft sahəsində də doğrudan müəyyən işlər görülübdür. Ondan gələn gəlir Azərbaycanın o inkişaf eləməmiş sahələrinə yəni ki, görəndəcək ki, bu da xalqımızın, millətimizin maddi rifahının yüksəlməsinə səbəb olacaqdır.
Azərbaycandan neft gəlirlərindən daşımağa ehtiyac duyulmur. Bu Azərbaycan məmurlarının, yəni ki, 1-2 nəfərin cibinə gedən puldur.
Benzin qalxsa bahalaşma olacaqdı. Allahın köməkliyi ilə yaxşı olar. Pis olmaz.
Bu, Bakı küçələrində keçirilmiş sorğuydu. İlk sualım isə Azər Mehdiyevədir. Azər bəy, mən neft pullarının gəlməsini gözləyən hökumətin arxain görsənməsinə toxunmaq istəyirəm. İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev deyir ki,
yanacağın qiyməti 100% qalxsa, o biri şeylərin qiyməti 100% qalxmamalı. Yəni, taxılçılıqda təxminən 8-9% arasındadır. Tələbəçilik də 12%-dir.
Ancaq nazirin rəqəmləri həmin işlə məşğul olan iş adamlarının dediklərinlə düz gəlmir. Məsələn, Evreje View bugün yazır ki, Ağdamda taxıl yetişdirən Əhməd Məmmədli adlı iş adamı deyir ki, dizelin 2 dəfə bahalanmağı onun istehsal elədiyi taxılı 2 dəfə bahalandırır. Tonu başa gələcək 140 dollara, bu da 85 dollarlıq Qazaxıstan taxılınla rəqabət apara bilməyəcək. O deyir ki, dizeli belə bahalandırmaq onun biznesini öldürməkdir. Və ya başqa misal. Gün qəzeti yazır ki, tərəvəz daşıyan yük maşınlarının 80% dizellə işləyir. Tovuzdan Bakıya tərəvəz gətirən maşının sürücüsü deyir ki, dizelin 100% bahalanmağı yük daşımanı 60% bahalandırır. İndi o sürücüdür, sonra o taxıl yetişdirəndir, nə dərəcədə düzdürlər, ondan işim yoxdur. Yəni, sualım budur ki, neft pulu gələnə kimi belə bahalanma o biri sahələri dağıtmayacaq ki?
Mənə elə gəlir ki, əslində bu bahalaşmanın heç neft pulları ilə də bağlamaq düzgün olmazdı. Çünki hər halda qiymətlərin qaldırılması üçün gətirilən əsaslarla, belə deyək ki, onların həyata keçirilməsi mexanizmi arasında bir kifayət güclü ziddiyyət var və istənilən halda neft pulları ölkə iqtisadiyyatına axması indiki halda daha çox pulların neft fondunda cəmləşməsi və dövlətin nəzarətinə keçməsi formasında özünü göstərir. Ancaq dizelin qiyməti, ümumiyyətlə bu enerji daşıyan qiymətlərin qalxması daha güclərsənin və istehsalçıların, xidmət göstərənlərin və əhalinin məişətinə birbaşa təsir göstərən amildir. Və bu baxımdan bizi ən çox maraqlandıran məsələdən ibarətdir ki, qiymət qalxımı istehsal xidmət sahələrində və əhalinin məişətində özünü necə göstərəcək və nə dərəcədə bu qiymət qalxımı belə deyək ki, bütün sahələrdə olmasa da ən vacib sahələrdə öz belə deyək ki, kompensasiyasını tapacaq. Və bu məsələdə biz deyə bilərik ki, əslində burada hökumətin arxanışılığından daha çox hökumətin müəyyən belə deyək iqtisadi tədbirləri aparmaması və prosesi əvvəldən kifayət qədər hazırlıqsız olması diqqəti cəlb edir. Çünki mənə gəlir ki, hökumət bu məsələni başlayarkən və əhaliyə izah edərkən kifayət qədər ciddi tədqiqatlar aparmalı, əsaslandırmalar eləməli və yanacaq enerji daşıyıcılarının hansı növləri sayəsində dolayısıyla subsidiyalaşmanın daha kəskin özünü göstərməsi, hansı növləri üzrə qiymət qalxımının məhz həm istehsal sayəsində, həm də əhalinin məişətinə təsirinin belə deyək, az və ya çox dərəcə olmasının qiymətləndirilməsi və bunun əsasında qərar qəbul etməliydi. Və bütün hallarda dizel və kerosin o tip yanacaq məhsullarından sayılır ki, onlar əhalinin məişətinə və istehsal sahələrinə çox ciddi təsiri ilə seçilir və bu baxımdan mənə elə gəlir ki, hökumətin ən azı, belə deyək ki, əvvəldən əhalinin ən, belə deyək ki, sosial müdafiəyə daha kəskin ehtiyacı olan təbəqələrinə, istehsalın xüsusilə inkişaf etdirilməsinə ehtiyac duyulan sahələrdə baş verə biləcək mənfi təsirləri aradan qaldırmaq üçün kompensasiyaları hesablayıb onları əvvəldən büdcəyə salmalı, əhaliyə izahat işləri aparmalı və onların ödənilməsindən bu işə başlamalı idi.
Çox sağ olun, Nazər bəy. İndi isə sualım Əli Əlizayevədir. Əli bəy, neftin qiyməti qalxan kimi Azərbaycan hökuməti maaşları, pensiyaları artırır. Bunu danmaq olmaz. Bu ildə neft ixracı artan kimi maaşları, pensiyaları qaldıracaq. Ancaq ola bilərmi bahalanma bu artımları yesin? Yəni, Azərbaycana bu qədər pul gəlsin, hökumət də bunu vətəndaşa versin, ancaq sıra vətəndaş faktiki heç nə qazanmasın, yəni nisbi götürəndə.
Əlbəttə, bu neft öncələn gəlirlə, əhalinin rifahının, ümumiyyətlə, bütün iqtisadiyyatı bağlamaq özü bir növü dərin bir təhlil aparmamaq deməkdir və düzgün deyil mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə, bütün iqtisadi inkişafla ailə səviyyəsinin pensiyasının azalata çıxmasını bağlamaq lazımdır. Və hesab edirəm ki, iqtisadiyyatın inkişafında olan dinamizm, deyək 27% müdaxilmasının artması, yük gəlirlərinin çoxalması, deyək lapsada lazımdır. Digər sahələrin inkişafı, cümlədən də bunların hamısı bir yerdə bilərsiz pensiyaların artmasına, əmək haqqının artmasına təsir edir. Ümumiyyətlə, Azərbaycan iqtisadiyyatında ümumi meyil belədir və bu düzgündür. Mən hesab edirəm ki, əhali rifahı birinci dərəcəli məqsədli proqram əsasında, yəni inkişafın əsasını təşkil edir. Çox-çox iqtisadiyyat bu məqsədə yönəlir. Amma burada indi müxtəlif amillər də var. Siz iqtisadiyyat elə bir qeyri-müəyyən bir prosesdir ki, burada gözlənilmədən, məsələn, bayaqları o əhalidən, soruqlardan soruşurdum ki, deyirdi ki, məsələn, quş qripi gəldi. Quş qripi kimi hadisələr də ola bilir, havada pis ola bilir, müəyyən bir su da aşa bilir, yerdən latdı və çoxlu yağışlar da yağılır. Və bu məsələsində məsul da qıtlığı baş verir və bağlanma prosesidir. Bu, obyektiv prosesdir. Amma elə bağlama var ki, bu dövlətin tənzimləmə siyasətidir. O cümlədən məsullar sonlar dövlətin əlindədir, dövlətin insarındadır. O cümlədən qarbohidrogenlər də yanacaqdır, dizel yanacaqdır və digər məsullardır. Bunlar qiymət dəyişəndə təbii ki, əhali rifahına təsir edir. Bu, elə məsullardır ki, bunlar strateji məsullardır. Bunlar bütün sahələrə paylanır. Təkcə maya dəyərində oturmur. Bilirsiniz, əgər maya dəyərində bu 12%, 3% müxtəlif sahələrdə müxtəlif maya dəyərində oturur. Müxtəlif baxır o sahənə. Məsələn, nəqliyyat sahəsində bu doğrudan belə 85%. Bugün sürücünün əsas məqsədi bugün yola çıxanda onun əsas məqsədi odur ki, o verdiyi benzinə yaxud dizel yağına verdiyi pulu axşam onun nəsil qaytarsın. Həmin o onun qazandığı da bir əvəzdə oynanacağı işlətdi yanacaqdan asılıdır. Onun amortizasiya xərcləri ola bilər ki, bir ayda bir, iki ayda bir, o qədər onu gözlə dəymir. Amma bu ayda ödənəcək onu gözlə dəymir, ona görə onu qaytarmalıdır. Bununla bir başa təsir edəcək.
Çox sağ ol, Məli bəy. Çox sağ ol, Məli bəy. Azər bəy, mənim bir sualım var. Bu, hökumət neft pullarını neft fonduna yığır, deyirlər bunu cəmaata niyə vermir? İndi neftdən gələn pulu maaşa, pensiyaya ayırır, yaydan Dünya Bankı, indi də məsələn, bu bayaq dediyim Economist Intelligence Unit bugün yaydığı hesabatında yazır ki, Azərbaycanda inflyasiya əsas səbəb neft pullarının maaşa, pensiyaya verilməsidir. Bəs hökumət neynəsin?
Əslində, hökumətin ümumiyyətlə son günlər atdığı adımları adi məntiqlə izah etmək çox çətindir. Ona görə ki, məsələn, diqqət yetirin. Dizelin qiyməti qaldırılır. Və özə iki dəfə qaldırılır. Eyni zamanda nəqliyyatda gediş haqqının qaldırılmaması üçün nəqli deməli şoförləri sıxışdırıblar. Yəni, başa düşünən deyil. Əgər doğrudan da dizelin qiyməti iki dəfə qaldırılırsa, demək, doğrudan yük nəqliyyatda sərnişin daşınması bunlara baha başa gəlir. Yəni, bu faktdır. Belə bir fakt olduğu halda. Hökumət niyə? Özü çəkməli olduğu bir yükü bunu yükləyib həmin belə sərnişin daşınmasına məşğul olan insanların çiyninə. Yəni, bax, hökumətin bu baxımdan birinci addımı, bax, burada başa düşünən deyil. O ki, qaldı neft pullarını, Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə altında hökumətin özünün qəbul etdiyi strategiyaya görə, həmin neft pulları sosial məqsədlərə birbaşa istifadə oluna bilməz. O, daha çox, belə deyək ki, ölkədə istehsal inkişafına, infrastruktur sahələrinin inkişafına və ölkənin, belə deyək ki, davamlı iqtisadi inkişafı üçün şərait yaradan sahələrə yönəldilməlidir və orada da bir mənalı yönəldilir ki, hətta dövlü demək, neft fondundan dövlət büdcəsinə yönəldilən vəsaitənin özləri də bir avasiya əmək haqlarının artırılmasına yönəldilə bilməz. Bu halda hökumət özü öz qəbul etdiyi qərarlara hörmətsizlik göstərirsə, bunlardan imtina edirsə, onda beynəlxalq təşkilatların təbii ki, bunları demək haqqı olur.
Yəni, sizin fikriniz neftdən gələn pul maaş artımına yönəldilməlidir, yoxsa yox?
Mənə elə gəlir ki, bugünkü gündə Azərbaycan həmişə deyirsə ki, neft tək bugünkü yox, həm də gələcək nəsillərin belə deyək ki, sərvətidir. Bu baxımdan neft vəsaitinin ölkənin davamlı iqtisadi inkişafını və gələcək inkişafını təmin edən sahələrə yönəldilməsi daha məqsədə uyğundur. Əmək haqları, pensiyalar və digər müavinətlər isə Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun inkişafı təmin olunur, həmin sahələrin deməli inkişafı sayəsində əldə olunmalıdır. Və ikinci bir tərəfdən də hökumət axır əvvəl bu gələrə gəlməlidir ki, daha çox insana dövlət büdcəsindən əmək haqqı verilməli deyil, daha çox insan belə deyək, büdcədən kənarda iş yerindən təmin olunmaq şərti ilə əmək haqqı ilə təmin olunmalıdır. Nəyi ki, əhalinin belə deyək, bugünkü gündə olduğu üçün 70%-dən çoxu büdcədən və digər formada gəlirlərə göz dikib. Yəni, bu qəbul olunan hal deyil. Ancaq o qaldı niyyət pullarının konkret olaraq, yəni əmək haqlarına yüksəldi, deməli belə deyək, pensiyaların altında və s. digər sahələrə yönəldilməsi məsələsi kifayət dərəcədə ziddiyyətli məsələdir. Mən tamamilə bunun mümkünsüzlüyünü də qəbul eləmirəm. Mən elə gəlir ki, müəyyən dərəcədə bu mümkündür. Lakin istənilən halda hökumət əvvəlcədən müəyyən araşdırmalıdır ki, bu hansı görüşünə hat oluna bilər. Bütün və ümumiyyətlə belə bir qaydanın yaradılması ki, neft pullarının, pensiyaların və müavinətlərinin, əmək haqlarının artırılmasına yönəldilməlidir. Bununla biz belə deyək ki, bu vəsaiti sadəcə ora dağıtmış olarıq. Çünki əmək haqqı pensiyaların daimi artırılmasına ehtiyac var. Onda belə çıxır ki, biz gələn neft pulları hesabına daimi olaraq bu artımı istiqamətləndirməliyik. Axı neft pulları müvəqqətidir. Bir neçə ildən sonra bunlar dayanacaq. Ondan sonra biz pensiyaların həmin əmək haqqları necə ödəyəcəyik? Yəni, bu sual çox ciddi olaraq dayana bilər.
Çox sağ olun, Azər bəy. Mən yəni o neft qaz pullarını nəyə görə deyirəm? 2006-cı il böyük neft qaz pulları ilidir. Əli bəy, mənim belə sualım var. Azər bəy deyir ki, əvvəlcədən hökumət düşünməli idi, yəni plan cızmalı idi. Hökumətdə parlamentdə olan iqtisadçılar baş verənlərə çox qəribə səslənən izahlar verirlər. Məsələn, deyilir ki, dizelin, kerosinin əvvəlki qiyməti Azərbaycanın dünyadakı imicinə zərbə vururdu. Nəzərə alanda ki, Azərbaycan Dünya Ticarət Təşkilatına üzv olmaq istəyir. Yəni, kerosinin qiymətinin imicə nə dəxli var? Yəni, sual yaranır ki, Azərbaycanın iqtisadi siyasət konsepsiyası varmı? Konsepsiya olsaydı, belə izahlar səslənərdimi? Qərarlar nəyin əsasında verilir? Holland xəstəliyi olsa buna qarşı nəzərdə tutulurmu? Qərarları kim verir? Yeri qəzetlərdə dünən bir fikir gördüm. Yazırlar ki, problem ondadır ki, iqtisadiyyata təsərrüfatçılar, biznesmenlər başçılıq eləyir. İqtisadçılar yox.
Bunu düz deyirlər. Ümumiyyətlə, iqtisadiyyat elə bir prosesdir ki, ondan strateji, konseptual inşa istiqaməti olmadan bir çoxlu məsələlərlə həll etmək, belə biznes sorunlarla həll etmək qeyri-mümkündür. Strateji məqsəd aydındır. Bir çoxlu Azərbaycan iqtisadiyyatını dayanıqlı inkişaf etdirmək, tarazlı inkişaf etdirmək və bunun əsasında bütün sahələri, o cümlədən də ki, sosial problemləri inkişaf etdirməkdən ibarətdir. Əhali rifahı bütün ölkələrdə əsas məsələdir. Demək, iqtisadiyyat nə qədər çox inkişaf edirsə, onun kempi, onun demək strukturu təkmilləşirsə, bir o qədər də əhali rifahı problemi olmalıdır. Əhali az olan yerdə ölkədə heç vaxt dayanıqlı siyasət olmaz. O da çalışmaq lazımdır ki, çox orta təminatlı əhalinin sayılsın. Diferensiasiya olan yerdə, qütbləşmə olan yerdə, çatışmaq olan yerdə heç vaxt cəmiyyətə, dayanıqlı cəmiyyətdən danışmaq olmaz. Ona görə də Azərbaycan iqtisadiyyatının özünə məxsus modeli var. Azərbaycan iqtisadiyyatı düzdür. Biz deyirik ki, biz məhsulları xaricə satırıqsa, onu düz qiymətə satmamalıyıq, xarici qiymətləri satmalıyıq. Amma daxilində isə biz həmin məhsulu aşağı qiymətə sata bilərik. Bu məsələ burada bu proses burada belə olmalıdır. Ya bunu aşağı satırıqsa, o sahəni biz dotasiyada saxlamalıyıq. Mən iqtisadçı kimi dotasiyanın əleyhinəyəm. Dotasiya düz deyil. Bu və digər sahələr istəyirik ki, özünü maliyyələşdirsin, inkişaf eləsin, elmi texniki tərəqqini tətbiq eləsin, dayanıqlı inkişaf eləsin, davamlı inkişaf eləsin. Əlbəttə ona heç vaxt güzəşt eləməklə o sahəni dayandırmaq olmaz. Yəni mənə o sahəni sərbəst buraxmaq lazımdır. Amma o sahə məhsulları elə məhsullardırsə, rifahı dərs eləyirsə, diversifikasiyanı artırırsa, onda burada dövlətin proteksionizmi, dövlətin himayəçiliyi lazımdır ki, o az təminatlı ailələrin əhalinin vəziyyətini pisləşməsin. Yəni az təminatlı ailələr. Az təminatlı ailələr təkcə benzindən qidalanmır. Az təminatlı ailələr benzinin düzdür. Bu və digər dolayısı yollarla onun rifahına təsir eləyir, onun xərclərinə təsir eləyir. Əgər onun benzinə, nəqliyyata olan xərcləri artırsa, yanacağa olan bu sərt kəndlərdə məsələn yanacaq xərcləri artırsa, onda o ərzaq xərclərində nə etməlidir? Azaltmalıdır. Bu baxımdan da onun vəziyyəti biraz da pisləşəcəkdir. Ona görə bu strateji olmalıdır ki, qütbləşmə olmasın. Çatışıqlıq həddi 40% isə daha da aşağı düşməsin. Bu kimi məsələlərdir. Qaldı Milli Məclisdə deyirsiniz ki, bəzi iqtisadçılar deyir, amma mən nəsə edirəm ki, Milli Məclisdə oturan iqtisadçılar istənilən bir məmurdan savadlı olmalıdır. Bunu millət bilməlidir, xalq bilməlidir. Məmurlar o deyirlə mənə başlayın. Çünki deyil, məmurların özlərinin də mənə savadı var. Və savadda olanlar da var. Amma bunların qarşısında, bunların qoyduğu problemlər Milli Məclisdə, bunun xalqın mənəfiyini qorumalıdır. Onda da həmin deputatlar, o məmurların gözlə belə bir xasiyyəti var. Qoyun deməsin mənəmlə, məmurlar istənilən bir səviyyədə elə biz Milli Məclisdə və indi də və gələcəkdə də bu olacaqdır. Onlarda müəyyən bir sahə lobbiçiliyi var. Yəni o sahənin mənəfiyini güdmək mühəndisləsi var. Onlar çalışırlar ki, həmin sahədə daha çox o qanunlarda müəyyən bir boşluqlar olsun və o sahələrdə daha çox özəllərində olsun. Amma Milli Məclisdə oturan deputatlar köyükdə o qanunları işləməlidir ki, onların məsidaqları elə olmalıdır ki, onlar onun xalqın mənəfiyini təmin eləsin. Bu və digər sahənin mənəfiyini yox, bu və digər ərazinin mənəfiyini yox və bu və digər sosial demokratik qrupun mənəfiyini yox. Köyükdə əhalinin, o cümlədə Azərbaycanın sosial demokratik tərkibi, Azərbaycanın özünə məxsus inkişaf xüsusiyyətləri, bunları nəzərə almaq lazımdır. Pensiya islahatlarıdır, əmək haqqıdır, bunlar arasındakı olan diferensiasiyadır. Yəni bunlar olmalıdır.
Çox sağ olun, Əli bəy. Mən indi bu məsələyə qayıdaq. Dinləyicimiz Rasim bəy telefon xəttindədir. Buyurun Rasim bəy.
Axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
Mən Əli müəllimə bir sual vermək istəyirəm. Bilirsiniz ki, bütün dünya praktikasında pul islahatları həmişə iqtisadiyyata bağlıdır. Əgər bizim respublikamızda təkcə neft sənayesini çevrilirsə, başqa iqtisadi sahələrə çevrilirsə, biz əmin ola bilərikmi ki, yaxın müddətdə bizim manatımız yenidən aşağı düşə bilər? Səhvələr konkret.
Hə, çox sağ olun. Əli bəy, buyurun.
Düzgün sualdır. Ona görə neft amilinin üzərində qurulmamadı iqtisadiyyat. Bu gün Azərbaycan iqtisadiyyatının biz neftdən gələn gəlirləri ağırlıq surətdə digər sahələrin inkişafına təsir etməlidir. Neftin dinamikası qalxır 2022-ci ildə artıq aşağı düşəcəkdir və getcədə azalacaqdır. Bu səviyyədə biz çalışmalıyıq ki, o neft olmayanda, neftin aşağı düşməsi meyilləri şəraitində Azərbaycanın indiki artım iqtisadi inkişaf tempi azalmasın. Yəni bu rifah problemləri həll olsun. Ona görə biz gələn neftdən gələn gəlirləri düzgün istifadə etmək var. Azər müəllim dedi, investisiya bir də sosial siyasət. Məsələn, mən əleyhəm ki, buradan neftdən gələn gəlirləri hamısını da istehlak üçün istifadə edirlər. İnvestisiya üçün də istifadə eləmək lazımdır. Ona görə biz tələb edirik ki, milli məclisdə o neftdən gələn gəlirlərin istifadəsi üçün müəyyən proqramlar olmalıdır. İnvestisiya. O investisiya ki, gələcəkdə neft olmayanda həmin neftdən gələn gəlirlərə kompensasiyası. Belə bir strateji işlənilməlidir, dövlətin əsas strateji xəttidir və bunun nəticəsi baş verərsə, reallaşarsa, biz o vaxt neft olmayanda da Azərbaycan iqtisadiyyatı dayanıqlı tempini saxlamış oluruq.
Və ihraq
problemini həll etmiş oluruq.
Bu da əsas. Çox sağ olun, Əli bəy. Azər bəy, yəni bizdə bu konsepsiya varmı? Yəni belə bir proqram varmı? Yəni bunlar olunurmu ki, Azərbaycan müəyyən vaxtdan sonra, yəni o dinləyicimiz sual verdi ki, ola bilər manat düşsün. Yəni bunlar olunurmu? Yəni nəzər olaraq olmalıdır, ancaq olunurmu?
Mən ümumiyyətlə Azərbaycan hökumətinin son illər təqdim elədiyi bir sıra proqramları oxuyub təhlil edən bir mütəxəssis olaraq söz qeyd edim ki, təbii ki, adı ilə, təsdiq olunması ilə, belə deyək, müxtəlif proqramlar var. Yoxsulluğun aradan qaldırılması deyək, regionların iqtisadi inkişafı deyək, elə neft gəlirlərinin özündən səmərəli istifadə strategiyası deyək. Yəni, bunların adları çox təmtəraqlı səslənir. Lakin təəssüf ki, bunların heç biri məhz bu cür strateji sənəd, belə deyək, keyfiyyətlə malik deyil. Ona görə ki, orada məsələlərin qoyuluşu, strateji baxışlar, taktiki addımlar, ümumiyyətlə məsələ həll çatma vasitələri, belə deyək, bu mexanizmlər özünü tam formalaşmış şəkildə öz əksini tapmayıb. Və hesab edirəm ki, Azərbaycanda bu gün, belə deyək, həmin sahələrdə işlənmiş adı proqram olan həmin sənədlərin çox ciddi şəkildə, əsaslandırılmış şəkildə işlənməsinə ehtiyac var. Elə biz bu son qiymət artımı məsələsində də bunu gördük. Yəni, Azərbaycanda enerji daşıyan qiyməti ilə bağlı məsələ artıq neçə ildir qalxır. Və xüsusilə bu məsələdə ona görə işlədilir ki, hesab olunur ki, dövlət büdcəsindən həddindən artıq böyük məbləğlərdə dolayısıyla subsidiyalar, deməli, bu sahələrə yönəldir. Yəni, bu vəsait o deməkdir ki, bu qədər vəsait dövlət büdcəsindən gəlmir və dövlət büdcəsindən bu vəsait gəlmədiyindən də əhalinin belə deyək, sosial müdafiə ehtiyacı olan təbəqələr büdcədən bu qədər vəsait vermək mümkün olmur. Bunun qarşısını almaq üçün enerji daşınan qiymətlərinin qaldırılması bir vasitə kimi təklif olunur. Lakin burada çox ciddi addım. Əslində, enerji sektorunda şəffaflığın təmin olunması. Yəni, bu gün Azərbaycanda neftin, qazın neçəyə başə gəlməsi məsələsi, onun maya dəyərində hansı xərclərin oturması məsələsi, ümumiyyətlə, bu enerji sektorunda maliyyə axınlarının hərəkəti məsələsi həddindən artıq qapalıdır. Yəni, adi bir misal deyək ki, məsələn, dövlət neft şirkətində bir neçə ildən əvvəl keçirilən audit öz yayımış saxlanıldı və onun sonra davam edətmək mümkün olmadı. Yəni, bu şəffaflığın olmaması bu sektorda kifayət qədər böyük maliyyə axınlarının nəzarətdən çıxmasına, yəni belə deyək ki, əslində rəsmi nəzarətdən çıxmasına, burada ümumiyyətlə nəzarətdən çıxmasından söhbət getmir, söhbət kifayət edərməyin səmələr üçün, korrupsiya üçün şərait yaratmaqdan gedir. Yəni bu istiqamətlərdə baş verən bu proseslərin qarşısını almaq üçün ciddi işlənmiş sənətlərə, islahatlara ehtiyac var.
Azərbaycan bir sualım var, özür istəyirəm sözünüzü kəsirəm, Əli bəy sizdən də üzr istəyirəm ki, bir-iki dəfə sözünüzü kəsirəm. Mən nəyi soruşmasın, siz deyirsiniz, bu hökumətin addımlarını başa düşmüsünüz. Mən deyək, bu Qərb qəzetlərinə baxıram. Orada da deyəsən başa düşmürlər. Məsəl üçün, bu dizel yanacağının bahalanmağını biz izahlardan biri nə idi? Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ölkədə olmayıb. Yəni, sözlərindən belə çıxır, bəlkə bununla bağlıdır. Yəni, siz razılaşın ki, iqtisadi prosesi belə izah eləməyə çalışmağın özü o qeyri-normallığı göstərir. Yəni, bu voluntar qərar qəbul eləməyi göstərir.
Razıyıq. Öncə, gələk təmin edəsən də, iqtisadiyyatı, iqtisadiyyat vuru şüar deyini, iqtisadiyyat təhlil, dərin təhlil etsə bir edəm olmalıdır. Və istənilən bir qiymət dəyişməsi, bilirsiniz, qiymət dəyişə bilər, deyirəm, bu məhsulun qiyməti dəyişirsə, belə bir nəzəriyyə var ki, qiymət dəyişəndən sonra daxili məhsulun artacaqdır, büdcəyə gəlirlər artacaqdır, bu çox formal gəlçin belədir. Amma bunu gəl qabaqdan hesablayıb görsən ki, bu qiymətin dəyişməsinin nəticəsində ailə nə qədər itirəcəkdir. Bu ailənin itirməsini itirməməsi üçün, yəni onun əvvəldən olan həyat səviyyəsini, əvvəlki vəziyyəti saxlamaq üçün, qiymət dəyişməsini olan təsir eləməməsi üçün, ya ona məqsə atmalısa, düzdür, inflasiya da burada, inflasiyanın təsirini burada hesablamalısan ki, əgər pulun o emisiya deyilən, pulun miqdarı artarsa, onda bu nə qədər inflasiya gətirib çıxara biləcəkdir. Və yaxud da ki, bir məhsulun başqasının əvəz olunması nəticəsində, məsələn, deyək ki, bizə yanacağının qiymət artırsa, o birilərinin də qiymət arta biləcəkdir. Bizə yanacağı istehlakçıları həmin ona bahar qiyməti alırsa, indi başqa istehlakçılar da var axı. Onlar da məhsulunu artıq qiymətə satacaqlar. O da ət alır, o da süd alır, o da başqa məhsulları alır. Onun da sahib öz qiymətini, məhsulun qiymətini artacaqdır. Son nəticədə istehlakçıda o multiplikasiya deyirlər. Yəni qiymətin təsiri şaxalanacaq və son nəticədə 15-20% olmayacaqdır. Qiymət haradasa 30-40% olacaq. Yəni 2 dəfə maya dəyərindən artıq olacaqdır. Ona görə də bunu hesablayıb qabaqdan, ya bunu dövlət əlində olan rıçaqlar, mexanizmlər vasitəsilə dövlət əhaliyə verməlidir. Ya da yoxdursa müəyyən bir mənada gözlər üçün neft gələrləri gələcək, o yox. İndiki bu şəraitdə qiymətin istənilən bir dəyişməsinin ya istəsə objektiv səbəblər üzrindən, ya təsadüfi hallardan qiymətlərin dəyişməsini nəzərə alaraq dövlət bunu elə eləməlidir ki, tənzimləmə yolunu, proteksionist üsullarla elə eləməlidir ki, o da olan əhali o həmin qiymətin hesabına özü əziyyət çəkməsin. Yəni, əvvəlki istehlak səviyyəsini saxlasın, ərzağın hesabına yanacağı artırmasın və yaxud da ki, özünün rifahı naminə, özünün demək xidmət ehtiyaclarını, yəni, sivil cəmiyyətdən gedir, bunun istehlak strukturası elə olmalıdır. Onda istehlakın strukturasında ərzağın payı azalacaqdır, o biri xərclər artacaqdır, ərzağın payı azalacaq, onun da hər səviyyəsi aşağı düşəcəkdir, bunun təhsil səviyyəsi var, bunun elmi səviyyəsi var, mədəniyyət sahələrinə inkişaf eləməlidir. Ona görə mən hesab edirəm ki, bunların hamısı dövlətin tərəfindən hesablanmalıdır və hər bir məmur da müəyyən mənada özünə hesabat verməlidir ki, bu nəyə gətirib çıxara bilər.
Çox sağ olun. Çox sağ olun.
Bir dəyişməz son nəticədə pis nəticələr gətirir.
Çox sağ olun, Əli bəy. Azər bəy, mənim sualım sizədir. Bu yaxınlarda Amerikanın Heritage Foundation təşkilatından Wall Street Journal-ın o ənənəvi hazırladığı növbəti hesabat yayıldı. Azərbaycan yenə də daha çox qeyri-sərbəst iqtisadiyyatlı ölkə qiymətini aldı. Bəlkə problem elə bundadır. Yəni, Azərbaycanda məmurdan asılı olmayan həqiqi bazar iqtisadiyyatı yoxdur. Yəni, dövlət qıraqda dursa yaxşıdır. Yəni, bu məmur qarışdığına görə belə olur.
Yəni, əslində, doğrudan da Azərbaycanda daha çox bazar iqtisadiyyatına oxşar bir institutlar yaradılır. Yəni, kvazi institutlar yaradılır, nəinki bazar iqtisadiyyat institutları. Və elə bu məsələdə mən sizə deyim ki, qiyməti qaldırılan məhsullar tənzimlənən qiymətlər, tənzimlənən məhsullar, qiymət tənzimlənən məhsullara daxildir və bu əslində sonuncu qərar heç də yalnız iqtisadi qərar deyil, bu həm də siyasi qərardır. Və siyasi qərar olduğuna görə də mən hesab edirəm ki, prezidentin bu məsələdən xəbərsiz olduğunu demək mənə gəlir düzgün olmazdı. O iqtisadi heritage fondunun mülkiyyətini kənarətdən mən bir daha deyirəm, doğrudan da Azərbaycan iqtisadi inkişafın, iqtisadi artım templərinin yüksək olmasına rağmen, yəni bu neftə görə belədir, keyfiyyət göstəriciləri baxımından, yəni investisiya mühitidir Azərbaycanda, biznes mühitidir Azərbaycanda, insanlıqda, düşətxorluq, korrupsiyada məmur öz başına aldı. Bu göstəricilər üzrə Azərbaycanda vəziyyət doğrudan da çox gərgindir və mən hesab edirəm ki, məhz bu göstəricilər, keyfiyyət göstəriciləri baxımından Azərbaycanda liberal iqtisadiyyat yoxdur. Liberallıq yalnız belə deyək, sərhədlərin açılması demək deyil. Liberallıq həm də belə deyək, biznesmenlərə insanlara seçim hüququ vermək, sərbəst təşəbbüskarlıq şəraitini təmin eləmək, kreditlərə çatanlığı təmin eləmək, müəssisələrin açılmasında daha tez şərait yaratmaq, belə deyək ki, bu cür məsələlərdə rəqabət, azad rəqabət şərait təmin etmək və s. bu cür məsələlərdir ki, Azərbaycanda isə məhz çatışmayan budur. Ona görə ki, bayaq bu məsələ burada qeyd olundu və Əli bəy tərəfindən təsdiq olundu ki, Azərbaycanda biznes sahələri, iqtisadi fəaliyyət sahələri məmurların birbaşa nəzarəti altındadır və onların bir avası belə hətta qanunla qadağan olmasına rəğmən sahibkarlıq fəaliyyətinin məşğul olması baş verir.
Çox sağ olun Azər bəy. Mən dinləyicilərimizdən üzr istəyirəm. Xeyli dinləyicimiz vardı. Biz onlarla heç cür Praqadan telefon əlaqəsi yarada bilmədik. Mən üzr istəyirəm dinləyicilərimizdən. Yekun olaraq nələri deyərdiniz? Yarım dəqiqə. Buyurun Əli bəy, siz 2006-cı ildən nələri gözləyirsiniz? Yarım dəqiqə mümkünsə.
2006-cı ildə Azərbaycanın makro səviyyədə iqtisadi inkişafı davam edəcəkdir. Neftdən gələn gəlirlər artacaqdır. Bunu hamı göz qabağındadır. Həm neftin bizim ixracı nəticəsində onu artacaqdır. Digər sahələrə də artıq 2006-cı ilin büdcəsinin tərkibindən deyim ki, digər sahələrə də artıq bilirsiniz, bu zaman ipoteka proqramıdır, mənzil tikintisi məsələsidir. Bu geniş inkişaf eləyir. Bu kənd təsərrüfatının məsələsidir, sahibkarlığa yardım məsələsidir. Bunlar büdcədə öz əksini tapıb. Amma 2006-cı ildə inflyasiya olacaqdır. Bunu heç kəs cinlətməsin. Mən hesab edirəm ki, 10%-dən yuxarı olacaqdır inflyasiya. Və bu inflyasiyanın nəticəsində ola bilsin ki, yoxsulluq həddi az aşağı düşsün. Hansı ki, o proqramada biz istəyirik 12 dəfə aşağı salaq, bunu mümkün deyil. Əgər 12 dəfə aşağı salıqsa, onun hansı yollarla salınması mələcə çox çətin problemlərdir. Bax, bu mənada düşünmək lazımdır və Azərbaycan iqtisadiyyatının qarşısında 2006-da və sonrakı illərdə bax, bu elə addımlar atmaq lazımdır ki, bunlar strateji məsələləri qarşıda qoyulan o ən ali məqsədləri yerinə yetirməsində mütərəqqil oynasın.
Çox sağ olun, Əli bəy. Çox sağ olun. Azər bəy, yekun olaraq yarım dəqiqə mümkünsə. Nələri
mən də hesab edirəm ki, 2006-cı il inflyasiya gözləntilərinin çox yüksək olduğu bilirdi və indidən baxanda ilin axırına kimi haradasa 30%-lik hətta inflyasiyanın gözlənilməsi mümkündür. Təbii ki, hökumətin atacağı addımlardan, bundan sonraki mərhələlərdə atacağı addımlardan çox şey asılıdır. Lakin bütün hallarda hesab edirəm ki, iqtisadiyyatda keyfiyyət parametrləri, yəni bayaq sadaladığımız həmin o rəqabətin inkişafı, misalçılardan qaldırılması, rüşvətxorluq, korrupsiyalardan qaldırılması.
Az qalır, Azər bəy.
Ciddi dəyişikliklərə mən gözləmirəm.
Çox sağ olun, Azər bəy. Bununla da günün söhbəti başa çatdı. Mövzu belə idi ki, 2006-cı ildə iqtisadiyyatda nələr gözlənilir? Verilişimizdə iştirak edirdi İqtisad Universitetinin kafedra müdürü Əli